Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο που θα εμπνεύσει τα σημερινά μας όνειρα είναι αφιερωμένο σε μία από τις σπουδαιότερες πνευματικές μορφές του 20ου αιώνα, τη Χάννα Άρεντ. Χάννα Άρεντ, η γυναικεία ευφυΐα είναι ο τίτλος του βιβλίου, το υπογράφει η Τζούλια Κρίστεβα και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος. Η Χάννα Άρεντ, η γερμανοεβραία φιλόσοφος και πολιτιολόγος, διαβάζουμε στο πιστόφυλλο του βιβλίου, αφοσιώθηκε με το έργο της στη ζωή, το ίστατο αγαθό που απομένει μετά την κρίση των ιδεολογιών. Η ζωή που απειλείται, η ζωή που επιθυμούμε, αλλά ποια ζωή? Απέναντι στα στρατόπεδα των δύο ολοκληρωτισμών, του ναζισμού και του σταλινισμού, η ίδια αντέταξε το όραμά της για μια πολιτική δράση που προσέφερε ένα καταφύγιο στην ξενότητα. Μια πολιτική δράση που ορίζεται από τα εξής στοιχεία. Γεννιέμαι, δίνω ζωή, συγκατατίθεμαι στη μοναδικότητα κάθε γέννησης, αναγεννιέμαι συνεχώς στη ζωή του πνεύματος. Η θεματική της ζωής στην ευρύτητά της προσανατολίζει τη σκέψη της Άρεντ στο σύνολο του έργου της, προσεγγίζοντας τόσο την πολιτική ιστορία όσο και την ιστορία της μεταφυσικής. Η διακεκριμένη ψυχαναλήτρια και θεωρητικός της λογοτεχνίας Τζούλια Κρίστεβα σκιαγραφεί το πορτρέτο της γυναίκας που διερεύνησε την ουσία τόσο της πολιτικής όσο και της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει, ήταν ένα από τα πρόσωπα της εποχής μας που είχε κατακτήσει τον ευτυχή συγκερασμό του ζην και του σκέπτεσθε. Πριν περάσουμε στο κυρίως σώμα του βιβλίου, ας σταθούμε για λίγο στην εισαγωγή του. Στην ουσία πρόκειται για μια γενική εισαγωγή στη γαλλική έκδοση που αποτελείται από τρία βιβλία αφιερωμένα στη Χάννα Άρεντ, στη Μέλανι Κλάιν και στην Κολέτ. Καθένας έχει τη δική του ζωή και πολλοί από εμάς περνούν περιπέτειες περισσότερο ή λιγότερο ενδιαφέρουσες, οι οποίες εμπλουτίζουν το οικογενειακό ιστορικό και ενίοτε τον έντυπο ή ακόμη και ηλεκτρονικό τύπο της περιοχής μας. Αλλά αυτά δεν αρκούν για μια αξιομνημόνευτη βιογραφία. Μπορούμε να αποκαλέσουμε ευφυείς εκείνους που μας υποχρεώνουν να διηγούμαστε την ιστορία τους, επειδή συνδέεται άρρηκτα με τις επινοήσεις τους, με καινοτομίες που διαπερνούν την εξέλιξη της σκέψης και των έμβιων όντων, με την ανάπτυξη ερωτημάτων, με ανακαλύψεις και απολαύσεις που δημιούργησαν οι επινοήσεις τους. Η προσφορά τους μας αγγίζει τόσο βαθιά που είναι αδύνατο να τη δεχτούμε δίχως να τη συνδέσουμε με τη ζωή των δημιουργών της. Η επίδραση ορισμένων έργων δεν ανάγεται στο άθροισμα των στοιχείων τους. Εξαρτάται από την ιστορική τομή που επιφέρουν, από τις επιπτώσεις και από τον αντίκτυπό τους, εν ολίγης από τον τρόπο που εμείς τα δεξιωνόμαστε. Ευφυής είναι αυτός που βρέθηκε στη διασταύρωση και αποκριστάλλωσε τις προσφερόμενες ευκαιρίες. Δεν έχει σημασία αν απλώς γεννήθηκε, δούλεψε και πέθανε. Περιγράφουμε τη ζωή του με μια βιογραφία που αποτυγχάνει να εξηγήσει το υπέρμετρο, τη λάμψη, τη ρήξη που τη χαρακτηρίζουν. Την παραχωρούμε όμως στους ευφυείς και όχι στον οποιονδήποτε για λόγους εγρήγορσης. Πέρα από την επινόηση, το έργο και τη δράση, υπάρχει κάποιος, κάποιος που έζησε. Είμαστε κάποιος, είστε κάποιος. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε κάποιος. Ο όρος ευφυΐα λοιπόν μοιάζει σήμερα να αναφέρεται σε παράδοξες περιπέτειες, μοναδικές εμπειρίες και απροσδόκητες υπερβάσεις που επιμένουν να αναδύονται σε ένα κόσμο ο οποίος δεν σταματά να τυποποιείται. Η ανατρεπτική τους εμφάνιση, δύσκολη αν όχι ανέφικτη, μας βοηθά να διακρίνουμε το νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Θεμελιώνει επομένως η ευφυΐα το νόημα της ζωής? Όχι. Τα θεμέλια της ζωής είναι πιο ταπεινά. Ωστόσο, η ύπαρξή μας μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανανεώνεται από ό,τι βρίσκεται πέραν του συνηθισμένου. Καθένας μας, εγώ ή εσείς, είναι μία υπόσχεση εν ενεργεία. Ορισμένα πρόσωπα μοιάζει να εκτίθενται τόσο πολύ μέσα στην ίδια τους τη ζωή, ώστε θα λέγαμε ότι καθίστανται σταυροδρόμια και συγκεκριμένες αντικειμενικές όψεις της ζωής. Όταν η Χάννα Άρεντ γράφει ετούτες τις γραμμές που προαναγγέλουν την ίδια της τη μοίρα, είναι μόλις 24 χρόνων. Έχει ήδη συναντήσει και ερωτευτεί το Χάιντεγκερ, η παρουσία του οποίου θα τη γοητεύει σε όλη της τη ζωή, και έχει ήδη υποστηρίξει τη διδακτορική της διατριβή στη Χαϊδελβέργη, η έννοια της αγάπης στον Αυγουστίνο, υπό την επίβλεψη του Καρλ Γιάσπερς, στον οποίο και εκμυστηρεύεται τις σκέψεις της. γνωρίζει ευθύς εξ αρχής ότι εκτίθεται τόσο ώστε να αποκρισταλώνεται σε σταυροδρόμη και αντικειμενική όψη της ζωής. Αφού αρχικά σκέφτηκε να αφιερωθεί στη θεολογία και κατόπιν αφοσιώθηκε στη μελέτη και την κατεδάφιση της μεταφυσικής, σύντομα η νεαρή φιλόσοφος εστιάζει τη σκέψη της στη ζωή. Εμπρότης στη ζωή απλώς, διότι για να επιβιώσει η Χάννα Άρεντ αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη Γερμανία το 1933, ξεφεύγοντας από το ολοκαύτωμα μέσω της εξορίας. Διαμένει αρχικά στο Παρίσι και αποβιβάζεται τελικά στη Νέα Υόρκη το 1941, όπου 10 χρόνια αργότερα θα αποκτήσει την αμερικανική υπηκότητα. Γίνεται πολιτιολόγος και συντάσσει μια σπουδαία μελέτη με θέμα την ιστορία του αντισημιτισμού και τις ρίζες του ολοκληρωτισμού, για να επιστρέψει εν συνεχεία σε μείζωνος σημασία στοχασμούς για τη ζωή του πνεύματος. Η πολυτάραχη αλλά βαθύτατα συνεπής διαδρομή της διακατέχεται εξ αρχής από εκείνο το μοναδικό πάθος που ταυτίζει τη ζωή και τη σκέψη, θέτοντας αδιάκοπα τη ζωή καθ' αυτή και ως έννοια υποδιερεύνηση στο κέντρο της εργασίας της. Διότι η Χάννα Άρεντ, που κάθε άλλο παρά επαγγελματία στοχαστής ήταν, ενεργοποιεί τη σκέψη της στην καρδιά της ζωής της. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε σε τούτο το ειδικά αρεντιανό γνώρισμα μια γυναικεία ιδιαιτερότητα, στο βαθμό που αληθεύει ότι η απόθυση, η οποία θεωρείται προβληματική στην περίπτωση της γυναίκας, δεν της επιτρέπει να απομονωθεί στα ψυχαναγκαστικά ανάκτορα της αμιγού σκέψης, αλλά την προσδένει στην πρακτική των σωμάτων και στους δεσμούς με τους άλλους. Η Άρετ, γράφει η Τζούλια Κρίστεβα, διαπιστώνει ότι το ριζικό κακό ενυπάρχει στη διαστραμμένη βούληση, με την καντιανή έννοια του όρου, η οποία καθιστά τους ανθρώπους περιττούς. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος του ολοκληρωτισμού, είτε του παρελθόντος είτε του υπολανθάντος, καταστρέφει την ανθρώπινη ζωή, αφού πρώτα έχει ήδη καταργήσει το νόημα κάθε ζωής, συμπεριλαμβανομένης της δικής του. Ακόμα χειρότερα, ο περιττός χαρακτήρας, εντός εισαγωγικών η λέξη, της ανθρώπινης ζωής, τον οποίο η ιστορικός εντοπίζει επίμονα στην ανάπτυξη του ιμπεριαλισμού, δεν εξαφανίζεται, το αντίθετο, στις σύγχρονες δημοκρατίες που κατακλείζονται από την αυτοματοποίηση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ριζικό κακό εμφανίστηκε μαζί με ένα σύστημα στο οποίο όλοι οι άνθρωποι έγιναν εξίσου περιττοί, γράφει η Άρεντ. Οι διαχειριστές αυτού του συστήματος θεωρούν τους εαυτούς τους τόσο περιττούς, όσο περιττούς θεωρούν και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Οι δε ολοκληρωτικοί δολοφόνοι είναι τόσο επικίνδυνοι, όσο περισσότερο αδιαφορούν για το αν είναι αυτοί οι ίδιοι ζωντανοί ή νεκροί, για το αν έζησαν ποτέ ή αν δεν γεννήθηκαν ποτέ. Ο κίνδυνος που ελοχεύει για βιομηχανίες πτωμάτων και μπουντρούμια έγκυται σήμερα στο εξής. Με τη γενικευμένη δημογραφική αύξηση, τον ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που δεν έχουν που την κεφαλήν κλίνε, μεγάλες μάζες ανθρώπων καταλήγουν να γίνονται περιττές, όσο επιμένουμε να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο μας με ωφελημιστικούς όρους. Τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά συμβάντα συνδέονται παντού σιωπηρώς με την ολοκληρωτική μηχανή που σχεδιάστηκε με σκοπό να καταστήσει περιττούς τους ανθρώπους. Thank you. ακαδημαϊκά και εκδοτικά μας ήθη περιγράφουν χωρίς ίχνος αμφιβολίας, λέει η Τζούλια Κρίστεβα, τη Χάννα Άρεντ ως δημιουργό ενός έργου πολιτικού, φιλοσοφικού, γυναικείου. Ας αφήσουμε ανοιχτά προς το παρόν τα ερωτήματα. Ενός έργου λοιπόν από τα πλέον σημαντικά του 20ου αιώνα. Το κοφτερό ύφος, η λακωνικότητα, η ταχύτητα, η τεράστια αλλά ποτέ εξαντλητική ευρυμάθεια που ξεδιπλώνεται στα κείμενά της έχουν ήδη αναγνωριστεί. Οι επαναλήψεις και η υφολογική ετερογένεια έχουν εκνευρίσει τους ειδικούς όλων των ειδών. Αλλά τα κείμενά της δίνουν περισσότερο την εντύπωση μιας πράξης παρά ενός έργου, λόγω της πρόσδεσής τους στην προσωπική εμπειρία και στη ζωή του αιώνα. Εδώ ακριβώς αποκαλύπτεται η αδιαμφισβήτητη μοναδικότητα της Άρεντ. Δεν λεπτολογεί, αλλά και δεν συμπεραίνει. Όπως επίσης δεν διστάζει να πάρει μέρος στις διαμάχες. Η Άρεντ δίνει έμφαση στη ζωή ως σύγκρουση. Έτσι όπως προκύπτει από τη βιβλική θέση του Δημιουργού Θεού. Η εν λόγω ιδέα της αντίθεσης και της εξέγερσης θα χαρακτηρίζει όλο και περισσότερο τον σύγχρονο άνθρωπο, που θα αντλήσει από αυτήν όχι μόνο την απέτησή του να επωφελείται από τα αγαθά του κόσμου, αλλά και την ικανότητα να αναπτύξει την τάση που τον οθεί να θέτει ερωτήματα. Αυτός ο ψυχικός χώρος της διερώτησης παρέχει απόλαυση και εξασφαλίζει την επιβίωση του έμβιου όντος μέσω της αναπαραστατικής του ικανότητας, υπό τον όρο να μπορεί το υποκείμενο να εναντιώνεται στην αυθεντία ή απλώς στο όριο του άλλου. Απόλαυση της αγάπης βέβαια, αλλά της αγάπης παύλα σύγκρουσης. Προσχώρηση και άρνηση. Χαρά, αλλά και θλίψη. Πάμε τώρα σε ένα άλλο σημείο του βιβλίου. Από τη στιγμή που η ανθρωπότητα μπορεί να προγραμματίζει τις γεννήσεις και να τροποποιεί τη γενετική κληρονομιά, θέτοντας σε κίνδυνο την καινοτομία μέσω του αυτοματισμού, το ερώτημα έχει ως εξής. Είναι δυνατόν να υφίσταται ακόμα η λάμψη της έκπληξης και η χάρη της απαρχής? Μπορούμε ακόμη να αγαπάμε την ειδικά ανθρώπινη ζωή παρά το βιταλιστικό αγώνα δρόμου για πρόοδο και για επιτυχία? Μπορούμε ακόμα να χαράξουμε τη φυγή προς τα μπρος μέσω της κατάπληξης και της ανησυχίας, μέσω της ευκαιρίας και της υπόσχεσης του θαύματος της γέννησης, το οποίο κινδυνεύει ενίοτε να είναι ένα αδιάφορο ή κακότυχο συμβάν, αλλά που ως συμβάν ακριβώς παραμένει το ίστατο και ίσως το μόνο στοιχείο που μας σωθεί να διερωτόμαστε για το νόημα της κάθε ζωής. Ή μήπως έχει πλέον ξεπεραστεί η ζωή ως συμβάν και ως διερώτηση, αφού μέσω της τεχνικής έχει διασφαλιστεί, έχει τυποποιηθεί, έχει καταστεί κοινότοπη? Ακριβώς επειδή υπάρχουν γεννήσεις, έχουμε τη δυνατότητα να επιζητούμε και να κατακτούμε την ελευθερία μας. Η ελευθερία μας δεν είναι ή δεν είναι μόνο ψυχική κατασκευή. προκύπτει ως αποτέλεσμα της ύπαρξης ή της γέννησής μας. Επειδή ακριβώς έχουμε τη δυνατότητα να αρχίζουμε κάτι απολύτως καινούριο στο πεδίο της ευπάθειας των ανθρώπινων υποθέσεων. Η ίδια ικανότητα της απαρχής ριζώνει στη γέννηση και ουδόλως στη δημιουργικότητα. Όχι σε ένα δώρο, αλλά στο γεγονός ότι ανθρώπινα όντα, νέοι άνθρωποι έρχονται στον κόσμο ασταμάτητα μέσω της γέννησης, γράφει η Άρεντ. Η ίδια, η γυναίκα χωρίς παιδιά, μας κληροδοτεί μια σύγχρονη εκδοχή της ιουδαιοχριστιανικής αφοσίωσης στην αγάπη για τη ζωή, χάρη στην εποδό της για το θαύμα της γέννησης, όπου συνδυάζονται το τυχαίο της απαρχής και η ελευθερία των ανθρώπων να ερωτεύονται, να σκέφτονται και να κρίνουν. Είναι χαρακτηριστικό, λέει η συγγραφέας του βιβλίου, ότι μια γυναίκα, μια Εβραία, η Χάννα Άρεντ, πήρε την πρωτοβουλία να ξαναθέσει στη σκιά του ολοκαυτώματος το ζήτημα της γέννησης, προσδίδοντας ένα νέο νόημα στην ελευθερία της ύπαρξης. Εκεί εντοπίζεται κυρίως η λάμψη της ευφυΐας της που προσεγγίζει σε βάθος την κρίση του σύγχρονου πολιτισμού, εκεί όπου κρίνεται ακριβώς το πεπρωμένο της ζωής ή του θανάτου του.
.58 Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr.
Σήμερα, φίλες και φίλοι, στο υλικό ονείρων μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο το οποίο είναι αφιερωμένο στην Χάννα Άρεντ. Έχει τον τίτλο «Χάννα Άρεντ, η γυναικεία ευφυΐα». Το υπογράφει η Τζούλια Κρίστεβα και κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις «Κέδρος» σε μετάφραση του Τάσου Μπέτζελου. Ήταν ο Γκέτε εκείνος ο οποίος είχε γράψει «Το αιώνιο γίνεται αισθητό στο κάθε τι, διότι το κάθε τι στο μηδέν πρέπει να πέσει εάν θέλει στο είναι να εμείνει». Ο Δε Χάιντεγκερ είχε πει Η σκέψη είναι ποίημα. Η σκέψη απαγγέλει την αλήθεια του είναι. Η σκέψη είναι το αρχαίγωνο ποίημα. Μολονότι η Άρεντ εξακολουθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της να διαβάζει παθιασμένα ποίηση, αυτό που πάντοτε την κινητοποιεί είναι το ιστόρημα μέσω της πλοκής του που δένεται με την πράξη και σε τελική ανάλυση με την πολιτική πράξη. Όπως θυμόμαστε εξάλλου και η ίδια η Άρεντ έγραφε ποίηση κυρίως στα δύσκολα χρόνια της νεότητάς της, σε συνθήκες δοκιμασίας που οφείλονταν στο ερωτικό πάθος και την επακόλουθη καταθλιπτικότητα. Ετούτη η ποιητική εμπειρία πιθανότατα υπήρξε για αυτήν εν μέρη ένα στήριγμα και εν μέρη ένας εγκλισμός στην ερήμωση, την οποία ακριβώς στιγματίζει και επιχειρεί να αφήσει πίσω της, αντιμετωπίζοντας αργότερα με ηρωνία την λεγόμενη μελαγχολία της φιλοσοφικής φυλής. Τελικώς γράφει η Τζούλια Κρίστεβα, το ιστόρημα ως μύθος, τραγωδία ή ιστορία θα μπορούσε να ξεφύγει από τις παγίδες της σοφίας των επαγγελματιών φιλοσόφων και από τον ωφελημισμό των κατασκευαστών έργων τέχνης μόνο καθώς θα κατάφερνε να διατηρήσει την ένταση μεταξύ θεωρητικού βίου και πολιτικού βίου. Ο Νίτσε είχε επικαλεστεί μία φιλοσοφία της ζωής που θα μπορούσε κανείς να τη βιώσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Δεν επιτρέπω παρά σε σπουδαίους ανθρώπους να φιλοσοφούν για τη ζωή. Πρέπει να έχουμε τη θέληση να βιώσουμε τα μεγάλα προβλήματα με το σώμα και το πνεύμα. Η Χάννα Άρεντ είναι ενδεχομένως με το δικό της τρόπο η μοναδική φιλόσοφος του 20ου αιώνα η οποία πραγμάτωσε αυτή τη φιλοσοφία της ζωής ως ειδικά πολιτική φιλοσοφία και τη βίωσε ως σπουδαίος άνθρωπος, ως γυναίκα και ως Εβραία. Αυτό αποδεικνύεται τόσο από το έργο που άφησε ως πολιτιολόγος, όσο και από τους στοχασμούς της για την εξιστορημένη ζωή ή για το ιστόρημα που είναι απαραίτητο στη ζωή ως προϋπόθεση και αντίγραφό της. Γιατί η ζωή είναι ούτως ή άλλως πολιτική ζωή. Η Άρεντ είναι πεπισμένη γι' αυτό ακολουθώντας τον Αριστοτέλη και επιπλέον δεν υπάρχει ζωή παρά εντός και μέσω της αφηγηματικής αναγέννησης. Η Χάννα Άρεντ είναι ανηλεής με τους εχθρούς του εβραϊκού λαού, αλλά εξίσου ανηλεής είναι και με τους Εβραίους. Απόδειξη, η υπόθεση Άιχμαν. Διότι αν αληθεύει ότι δεν κρίνω παρά στο εσωτερικό του δημόσιου χώρου και από κοινού με τους άλλους, από την άλλη κρίνω σημαίνει σκέφτομαι. Αλλά όταν σκέφτομαι, δεν βρίσκομαι σε καμία μεριά. Ολόκληρη η διανοητική περιπέτεια της Άρεντ κινείται σε μία κορυφογραμμή. Προσπαθεί να ανταποκριθεί στην απόλυτη απέτηση του «σκέπτεσθε», δίχως να παραμελεί το επιμέρους. Διαβάζοντας την μπορούμε να νιώσουμε τη συνθετότητα και την ένταση που βιώνει, χαρακτηριστικά που πολλές φορές ερμηνεύτηκαν ως αμφισημίες. Στην πραγματικότητα, αυτό που την ενδιέφερε περισσότερο από την διανοητική εντυμότητα ήταν να παραμείνει πιστή στην ουσία της ζωής του πνεύματος, η οποία συνδυάζει την αναζωογονητική δύναμη της μοναχικής έρευνας που στοχεύει να πει την αλήθεια και την ευρεία κοινότητα του κρίνιν, που στοχεύει να αποδώσει δικαιοσύνη στο λαό της στο πλαίσιο της ανθρωπότητας. Αναδύεται τότε μια ριζική ξενότητα η οποία αποδιοργανώνει τις ταυτοτικές ή συλλογικές αναδιπλώσεις, αλλά που η Άρεντ την αποδέχεται δίχως να εγκαταλείπει τους δικούς της. Είναι βέβαιη ότι θα είναι πάντα δική της και ότι καθώς τους κρίνει, τους κάνει ακόμη πιο δίκαιους, δίχως ασφαλώς να τους υπηρετεί. Τελικώς, η αληθινή δικαιοσύνη, που είναι συχνά δυσάρεστη, κάνει τον κρίνοντα και τους κρινόμενους δίκαιους. Είναι γνωστό λοιπόν ότι κάποιοι είχαν κατηγορήσει την Χάννα Άρεντ ότι δεν αγαπά το λαό της. Εκείνη απαντά. Ποτέ στη ζωή μου δεν αγάπησα κανένα λαό, καμία συλλογικότητα. Ούτε το γερμανικό λαό, ούτε το γαλλικό, ούτε το αμερικανικό, ούτε την εργατική τάξη, ούτε τίποτα παρόμοιο. Αγαπώ μόνο τους φίλους μου. Και το μόνο είδος αγάπης που γνωρίζω και στο οποίο πιστεύω είναι η αγάπη για πρόσωπα. Η Άρεντ διατρέχει τις περιπέτειες της ιστορίας, εστιάζει την προσοχή της στο βαθύτερο πεπρωμένο της ανθρωπότητας και διαπιστώνει ότι η πιο αποκρουστική ζημιά που προκάλεσαν οι ολοκληρωτισμοί έγκυται στην εξάλληψη του ανθρώπινου όντος. Η διαδικασία αυτή αρχίζει με την κατασκευή άψυχων ανθρώπων, των οποίων αδυνατούμε να κατανοήσουμε την ψυχολογία δεδομένου ότι η ψυχή έχει καταστραφεί πριν από την κυριολεκτική καταστροφή των σωμάτων. Η διαδικασία εξάλληψης του ανθρώπινου όντος κορυφώνεται φυσικά στα στρατόπεδα, εργαστήρια όπου δοκιμάζεται η μεταλλαγή της ανθρώπινης φύσης. Φρικτή κλιμάκωση, από τον Άδη στο καθαρτήριο και από εκεί στην κόλαση. Το γκέτο, το γκούλαγ, τα ναζιστικά στρατόπεδα. Τεχνάσματα πέραν της ζωής και του θανάτου, ανώφελα και μάλιστα επιζήμια σε οικονομικό επίπεδο. Δημιουργείται ένας άλλος πλανήτης, όπου φυλακίζονται οι μάζες σαν να μην υπήρχαν καν. Δολοφονείται το νομικό πρόσωπο των εκτοπισμένων, καθώς αναμειγνύονται με τις άλλες κατηγορίες κρατουμένων. Δολοφονείται το ηθικό πρόσωπο, καθώς διαφθείρονται οι δεσμοί της ανθρώπινης αλληλεγγύης. Το στρατόπεδο συγκέντρωσης είναι μια ενσαρκωμένη κόλαση. Εδώ γράφει η Άρεντ, το μέλλον σκοτίνιασε. Μήπως επειδή οι πολλοί έχασαν την πίστη τους στην ίστατη κρίση? Μήπως επειδή δεν αισθάνονται πλέον φόβο και ελπίδα? Οι υπερβατολογιστές ιστορικοί και πολιτιολόγοι θα ζητήσουν από την Άρεντ να γίνει πιο σαφής. Η ίδια εξεγείρεται ενάντια σε ένα ακόμη πιο δραματικό γεγονός, ενάντια στην οργανωμένη λύθη που μένεται στα στρατόπεδα. Εξαλείφουν τα ίχνη των εκτοπισμένων με τον ισχυρισμό ότι το θύμα δεν υπήρξε ποτέ. Στερούν από το θάνατο τη σημασία του ως τέλος μιας ολοκληρωμένης ζωής. Έτσι, ενάντια στην τρομοκρατία των ολοκληρωτισμών που καταστρέφει τη ζωή και τη σκέψη, είναι πολιτικά επίγον, καθότι φιλοσοφικά αναγκαίο, να επιμείνουμε στην ελευθερία, η οποία κατά την Άρεντ ταυτίζεται με τη γέννηση. Αυτή η ελευθερία, λέει, είναι ταυτόσιμη με το γεγονός ότι οι άνθρωποι υπάρχουν επειδή γεννήθηκαν και ότι καθένας από αυτούς είναι μία νέα αρχή, ότι αρχίζει με μία έννοια ξανά έναν κόσμο. Η Χάννα Άρεντ ορίζει τη σκέψη ως φυσική ανάγκη της ζωής. Η σκέψη συμβαδίζει με τη ζωή. Είναι η άειλη πεμπτουσία της ζωής. Ωστόσο, η θνητότητα των ανθρώπων, το μηδέν που περιβάλλει το μεσοδιάστημα μεταξύ γέννησης και θανάτου, αποτελεί την υποδομή της νοητικής δραστηριότητας. Η Άρεντ θεωρεί επομένως ότι ο θάνατος είναι η μόνη πραγματικότητα για την οποία έχει επίγνωση η σκέψη, από τη στιγμή που το σκεπτόμενο εγώ απομακρύνεται από τα φαινόμενα και χάνει την αίσθηση της πραγματικότητας. Παρόλα αυτά, σε συνδυασμό με τη θνητότητα ως θεμελιώδη δομή της ικανότητας του σκέπτεσθε και πέραν αυτής, η δοκιμασία της σκέψης και το νόημά της ενυπάρχουν στην ίδια της τη δραστηριότητα. Η φιλόσοφος συγκεφαλαιώνει την αφομοίωση του θανάτου από τη ζωντανή σκέψη με μία φράση που φανερώνει τον πρωτότυπο, αν όχι ευφυή, χαρακτήρα του στοχασμού της. Λέει, «Να σκέφτεσαι και να ζεις αληθινά είναι ένα και το αυτό». «Γεννιέμαι λοιπόν, δίνω ζωή. Συγκατατίθεμαι στη μοναδικότητα κάθε γέννησης. Αναγεννιέμαι συνεχώς στη ζωή του πνεύματος. Ενός πνεύματος που υπάρχει διότι ξαναρχίζει μέσα στην πληθυντικότητα των άλλων». Και μόνο υπό τον όρο αυτό ενεργεί ως ζωντανή σκέψη που υπερβαίνει κάθε άλλη δραστηριότητα. Αλλά το θαύμα πραγματώνεται έστω και σε ένα θράψμα αυτής της ολοκληρωτικής βίωσης, η οποία το δικαιολογεί μέσω της υπόσχεσης την οποία εγκαινιάζει και της συγχώρεσης την οποία αρθρώνει. Η Άρετ το είχε μοιραστεί. Γιατί αναμφισβήτητα ήταν ένα από τα ελάχιστα πρόσωπα της εποχής μας που είχε φτάσει αυτή την ευτυχία, όπου ζήν και σκέπτεστε γίνονται ένα και το αυτό. Δεν έγραψε εξάλλου ότι «παρόλο που η μαγεία της σκέψης είναι ανίποτη, η μόνη μεταφορά που αρμόζει στη ζωή του πνεύματος είναι η αίσθηση ότι ζεις». Τζούλια Κρίστεβα, Χάννα Άρεντ, «Η γυναικεία ευφυΐα», από τις εκδόσεις «Κέδρος» στα ελληνικά, μετάφραση Τάσος Μπέτζελος. Ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Αγγελική Μπρέλου φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.